subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington. Waa subax talaada 24-ka bisha May sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washington oo 12:00 habeennimo. Idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a sicir barar xoog badan oo saameeyey ganacsatada iyo shacabka, kaasoo laga soo sheegayo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Shalay ahaan waxaad arkaysay in guud ahaan albaabada ay u laabnaayeen meherada ganacsiga ee magaalada Wajaale kadib markii shacabka awoodi waayeen inay wax iibsadaan, waayo shay walba ay rabaan inay iibsadaan. Bil ka hor iyo maanta difference waa u dhexeeya, oo farq weyn buu dhexeeya. Farqigaas oo ah in shalay uu dollarku markuu bil ka hor ahaa 6,000 iyo dhowr boqol, uu isla bil kadib ama laba bilood kadib uu noqday 8,000 oo boqol.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida ku nool dalka Kanada oo iyaguna ka hadlay qiimo koror ku dhacay cuntooyinka daruuriga ah iyo kuwa laga cuno mukhaayadaha. Waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar toddobaadkii hore lagu qaaday masjid ku yaalla gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa talaadada maanta la kulmaya hogaamiyaasha dalalka ay bahwadaagta yihiin ee ururka Quad. Ururkan ayaa waxa uu ka kooban yahay dalalka Maraykanka, Japan, India iyo Australia. Shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka Japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaashu ay laba mar si toos u kulmaan muddo hal sano ka yar. Waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan horjoogsiga Shiinaha, iskaashiga sii ballaadhan ee dhaqaalaha Asia, iyo ka jawaabidda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. La taliyaha amniga aqalka cad ee Maraykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in amniga cuntada ee duniduna uu noqonayo mowduuc kale oo dhinacyadu ay ka wada hadlaan. Qiyaastii 20 waddan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka Ukraine, sida isniintii shalay laga soo xigtay xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin, kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabo xiriirka difaaca ee Ukraine. Dalka Denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada Ukraine uu ku caawin doono qalabka madaafiicda laga gano iyo gantaallo, halka dalka Jamhuuriyadda Czechna uu ku caawiyey helikobtero, taangiye iyo gantaallo. Kulankii shalay ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo 74 waddan ay dhinaca muuqaalka kaga qayb galeen, sida uu sheegay madaxa ciidamada Maraykanka Mark Milley. Dalalka Austria, Colombia, Ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay shirkaasi. Kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha Juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgium. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. qiimo dhac xoog leh ayaa lasoo gudboonaaday lacagta birta Itoobiya labadii bilood ee lasoo dhaafay. Waa marka la fiiriyey qiimaha sarifka dollarka Maraykanka. arrintan ayaa keentay sicir barar aan caadi ahayn oo laga dareemay suuqyada waaweyn ee magaalooyinka gobolka sida Wajaale iyo Jigjiga. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga soo diray wariyaha v o a-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyey cabasho ka muujinaya bulshada deegaanka, maadaama nolosha bulshada meesha keliya ay ku tiirsan yihiin ay tahay magaalada Toog Wajaale oo ah goobta deegaanka ay uga yimaadaan cunnooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka. Haddaba magaalada Wajaale ayaa waxay tahay magaalo ganacsiyeed kulmisa bulshada dalka Itoobiya iyo Somalilan, waxaana inta badan lacagta wax lagu iibsada ay tahay lacagta qalaad ee dollarka, waxaana halmar uu sarakaca ku yimid wax ka yar muddo 2 bilood ah lacagta dollarka, taasoo keentay in lacagta birta Itoobiya uu ku yimaado hoos u dhac weyn kadib markii hal mar uu isku taagay maalintii shalay ahayd $100 $8,200 oo bir, taasina ay saameyn ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo ka warramaya saameynta arrintan ay ku yeelatay.
Run ahaantii ka shacab ahaan, wallaahi noloshii aad bay u adag tahay. Wuxuu buu is bedelay laba bilood wax ka yar ay nolosha gebigeedu isku bedeshay, iyadoo markii hore dadku la soo daala dhacayeen sixir bar ku yimid miciishada qeybaheeda kala duwan.
Maxaa sababay markaa?
Runtii waxaa sababay lacagtan qalaad ee dollarka loo yaqaano oo aan lahayn limit aan xaddi u gaar ah, isla markaana maalinba maalinta ka dambeysa isisiilaba jibaaraysa. Shalay ahaan waxaad arkaysay in guud ahaan albaabada ay u laabnaayeen meherada ganacsiga ee magaalada Wajaale, magaalo xudeedka Wajaale, kadib markii shacabka awoodu waayeen inay wax iibsadaan. Waayo shay walbo ay rabaan inay iibsadaan bil ka hor iyo maanta difference waa u dhexeeya, oo farq weyn baa u dhexeeya. Farqigaas oo ah in shalay uu dollarku markuu bil ka hor ahaa $6,000 uu isla bil kadib ama laba bilood kadib uu noqdo $8,000 dee waa lacag aad u badan. Qofkii markaa rabay inuu wax iibsado ee ugu yaraan watay $300 oo lacag ah, dee lacag yarba u noqonaysaa ninkii waxa ma iibsan karayo. Marka dhibaatadii waxay noqotay inay nolosha bulshada dad masaakiina jiraan. In dowladda waxaan soo jeedin lahaa in ay wax ka qabato, tallaabooyin degdeg ay ka qaado, in hoos la eego dadka masaakiinta, hoos la eego
dhanka kale, si arrimahan sicir bararka wax looga qabto, mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan degdeg ah la qaatay mas-uuliyiinta bangiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanka, iyadoo ujeeddada kulankan degdega ah ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa kororka ku yimid sarifka lacagta qalaad ee dollarka ah, isla markaana wax looga qabto arrimaha sicir bararka. Daba kulankan markii uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo sharaxay waxyaabaha sababay sar u kaca maciishada.
Waxaan rabnaa shacabka inuu ogaado kow, sixir bararka waxyaaba badan baa keena. Waxyaabahaas qaarkood waa waxyaaba aynu heer dal wax kaga qaban karno, qaarna waa waxyaabaha heer deegaan aynu ka qaban karno. Waxyaabaha qaarkoodna waa wax ku xidhan miciishada qaaliyowday ee dunida. Dunida miciishadeeda waxaa qaaliyeeyey cudurka covidku markuu dhacay, caabuqaasi dhacay, warshado badan baa xidhmay, transportationka markabyadii cuntada keenayay baa qaaliyoobay. Tusaale ahaan, konteynarkii $4,000 lagu keenayay China ka imanayay, maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu marayo $12,000. Taas waxay kordhisay miciishadii, qiimihii miciishada ayay kordhisay, wax soo saarkiina wuu yaraaday meelo badan. Wadamada qaarkood waxay xajisanayaan wax soo saarkii ay soo saariyeen, meeshii ay ka suuqiyeen lahaayeen waxyaaba badan oo dadkeena isticmaalaan ayay xajisanayaan. Waxyaabahaas waa wax la xidhiira miciishada adduunka oo kor u kacday, iyo qiimaha shidaalka laftiisa oo isna kor u kacay oo saameyn ku leh transportationkii iyo raashinkii iyo waxyaabihii daruuriga ka imanaya adduunka isaga gooshay. Taas waa wax marka adduunka la qabno, xalkeyduna waa in aadan ku tiirsanan adduunka ee aad wax soo saarata weeyaan.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay gabagabadii kulankan inay soo saareen go'aamo lagu xakameynayo sicir bararka jira.
Waxyaabaha dowladda dhexe aan kala hadlin waxaa ka mid ah in wax laga qabto ganacsatada deegaankeena sidii ay ku heli lahayd dollar. Heer deegaan marka annagu waxaan ka qaban karno wuxuu ku kooban yahay in lacagta birta ah inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno, iyadoo jooniyo lagu wado inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno. Hay-adihii amniga oo shir ka qayb qaatay waxaa lagu amray taas inay sameeyaan, oo wixii lacag ee bir ah ka baxaya si sharci darro uga baxaya deegaanka in xuduudihiisa dhan la xidho oo lacagtaas sharci darrada ku baxaysa la kontrolo. Taas amar ay qabaan weeyaan. Waxaa kale oo tallaabooyin oo aan qaadaynaa in dad jira inay bunbuniyaan lacagaha sarifka oo speculatorska kuwa la yiraahda oo dilaaliin ah oo dhankan Wajaale jooga, in iyagana tallaabo sharciga laga qaado hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaa kale oo iyadana aan awaamir kusoo rognay in bangiyadu ay la socdaan in si sharci darro ah lacag aan lasugu wareejin. Taas waxay keenaysaa in lacagta taalla suuqa ay birto inay badato. Marka lacagta birto ee suuqa taalla ay badatana, dadkii doolarka riday ayaa badanaya. Doolarkii marka cirka ayuu galayaa oo kor ayuu kacayaa. Taasna waa ta saameynaysaa miciishada daruuriga ah ee deegaankeena soo gashaway. Marka waxaan anagu hadda qaadanay in tallaabooyinka heer deegaanada gudboon aanu si degdeg ah u fulinno.
Xan Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Weli wararka ku saabsan sicir bararka ayaynu ku jirnaaye. Ganacsiyada dalka Kanada, gaar ahaan makhaayadaha, ayaa kordhiyey qiimihii wax ku iibin jireen, iyagoo u sababeynaya miciishada oo noqonaysa mid qaaliya maalinba maalinta ka dambeysa. Arrintan ayaa loo aaneeyey dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyo cudurka COVID-19, sida warbixintan ku eegayay wariyaha V O E dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Sarokaca miciishadu waa mid dadka Kanadiyanka ah ay aad u hadal hayaan maalmahan dambe, walow dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine uu sababay sarokaca shidaalka iyo qamadiga ama sarreenka. Haddana kororka miciishada dalkan waxaa sidoo kale loo sababeynayaa qiimo dhac ku yimid lacagta, taasoo keentay inaysan goyn wixii ay horey u goyn jirtay. Daraasad arbacadii hore lasoo saaray ayaa lagu sheegay in 6.8% ay sare u kacday qiimaha nolosha. Cunnada iyo deegaanka ayaa la sheegay labada ugu daran. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa iga waramay sare u kaca miciishada iyo culayska soo wajahaya bulshada.
Xuseen, sida uu bilowday dagaalkan u dhexeeya dalka Ruushka iyo Ukrainia dalkan Kanada, waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca miciishada. Markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale, qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa kudarsantay in ka badan 20-30% ayaa kudarsantay. Maanta waxay taagan tahay in xataa maqaaxidii Soomaalida ee waddankan, maadaama miciishada ay soo iibsanayaan, ay si qaali kusoo iibsadaan, ayagana hadda ay ku fikirayaan qaarkood inay wixii lacagtii shalayta wax lagu iibin jiray wax ka badan inay haddana ku iibiyaan. Gaaskii 3 bilood ka hor oo la iibin jiray $0.65 maanta waxuu marayaa $2.10 marayaa. Marka wixii oo dhan waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakameyn karin oo cirka kusii socda.
Qudaarta ayaa la sheegay inay korortay 10% halka hilibka uu kordhay qiimo ahaan 10.1%. Sidoo kale waxyaabaha sida aadka u kordhay waxaa ka mid ah rootiga oo kordhay 12.2%, halka kofeega ama qaxwada ay korortay 13.7%. Baastada ayaa iyana korortay 19.6%, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wakaaladda Kanada u qaabilsan ururinta xogaha. Kororka miciishada daruuriga ayaa keentay in maqaayadaha, kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan, ay dib u eegis ku sameeyaan qiimaha cunnada, sida uu igu waramay Maxamed Aadan Cilmi oo ah milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto.
wallaahi hadda aad iyo aad ayuu isbedel u yeeshay businesskii, siiba hadda maadaama aan ka baxno winterkii socodkii aad ayuu wanaagsan yahay, laakiin hadda waxaa aad noo saameynayo miciishadii baa aad u qaaliyooday. Miciishada qaalinimadeeni hadda waxaan ka fikiraynaa qaabka loogu dari lahaa cuntada in kor looga qaado qiimaheeda, anakoona u daryeeli doono familiyada nagu xiran iyo dhallinyarada siiba iskaabulada oo waddankan u yimideen inay ka shaqeystaan dadkooda ay taakulaan. Marka naftaas fiirineyno, waa hadda inaan dib ugu noqonaa sidii aan u sameynayna qiimo cusub.
Yasiin Abikar ayaa xusay in dhallinyarada ku tiirsan maqaayadaha ay wajahayaan saameynta ugu badan ee dhanka kororka qiimaha cunnada.
Xuseen, runtii saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa, sababtoo ah qofkan Soomaaliga ah lacagta soo gasha, weli dhalinyarada kale lacagta soo gashay maalintii ay kasoo shaqeeyaan meelaha, waa lacag aad u yar. Markii saddexda waqti aad maqaayad wax ka cunto ama xataa laba waqti aad maqaayad wax ka cunto, waxayna ay noqdaan wax qaali oo marba wax kusii darsanaya inay sii noqdaan, way ku adkaanaysaa naftakooda inay mahataqaadna ay awoodaan. Taas marka waxay keeni doontaa xataa in qofkii saddex mar maqaayad tegi jiro kale uu soo yareeyo kale laba mar oo ka dhigto, ama kii laba mar tegi jiro hal ka dhigto, sii mataqaadna uu ugu helo lacag uu heladiisa u dira ama lacag uu asagu ku noolaad.
Maadaama miciishadu ay noqonayso mid qaali ah marba marka ka dambeysa, waxaa hadda socda dadaallo ay wadaan ururada shaqaalaha, taasoo lagu kordhinayo lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii, si dadka looga qaado culaysyada la xiriira kororka miciishada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Wararka naga soo gaaray gobolka Minnesota ayaa sheegaya in weerar looga shakisan yahay inuu yahay islaam nacayb. loo geystay masjidka dacwa ee ku yaala magaalada St Paul ee xarunta gobolka Minnesota. Haddaba khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaan kula xiriiray Sheekh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey goorta iyo nooca falka ee masjidka loo geystay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsantihiin Voice of America. taariikhdii markay ahayd jimcaha 20-ga habeenka sabdiga waqti hore salaada subax intaan la gaarin sabdiga 3 a m sida videoga aan ka akhrinay uu ninkan nin cadaan ah keligiisa soo weeraray masaajidka dacwa centerka cusub oo hadda muslimiinta gobolka Minnesota loo gaday. marka waqti hore ahayd oo meeshana qof aan joogin wuuna maaragtay xeelaystay awood xoogna wuu isticmaalay meelaha uu jijibin karo.
waan gartay. marka muxuu u geystay masaajidka?
masaajidka dib inuu u geystay anaga muslimiin ahaan waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. musiibo kasta oo nagu dhacdo alxamdulilah aan leenahay, muslimiin aan nahay, ilaahay waxaan weydiisanaynaa wax ka khayr badan inuu noogu bedelo dhibkana soo gaaray. laakiin kow dhismo weynaa ka socday masaajid ilaa 1000 qof ku dhowaad qaadayaan dhisaynay iyo qeyb ku dhegan waa faceka koowaad waayo masaajidka 3 face oo dhismo uu leeyahay. faceka koowaad dhismihiisa oo dhammaan rabo oo la rabo in la dhammaystiro juun 6-deeda ahayd 10-keedana inaan furno xaflada furitaanka iyo ducada inaan sameyno. marka qalabkii oo lagu dhisayo oo dhan uu rastay ninkaasi oo taqriiban 15,000 oo dollar ah wuu rastay. dhibka kalena waxa waaye inta wuxuu damage gaarsiiyey ama dhib gaarsiiyey albaabada masaajidka, albaabo badan uu leeyahay, albaabadaasi wuu jajabiyey. wuxuu kaloo dhib gaarsiiyey boqis oo sikuur ahaa aad u xirnaa oo 100 furo ku jirtay wuu jabiyey, si xoog badan uu u jabiyey, furiyaasha dhanna wuu qaatay. taas waxay keeni doontaa furiyaasha masaajidka oo dhan in la bedelo goobta cusub. marka damageku waxaad khasaaraha hadda aan qiyaaseyno ilaa 40,000 waaye oo dollarka Mareykanka ah oo insha allah aan ka filayno muslimiinta inay kaalmeyn doonaan.
waan gartay. wax dhiba oo u geystay dadkii ama dad hadday jireen masaajid ku jira?
markaasi saan kuu sheegay waxay ahayd 3-da waqtiga salaada subaxa intaan la gaarin ka hor cidla ahayd dadku waxay ka baxeen 6-da waxay ka baxeen 12 midnight. masaajidka maadaama oo loo dhisayay si oo degdeg ah in lagu dhameeyo hoosha saacado badan ay shaqeeyaan ilaa 12:10 aljada 11:00 habeenimay gaaraan. marka way baxeen markaasi. markay baxeen 3 saac kadib ayaa lasoo weeraray. marka kaamirooyinka ayaa maaragtay macluumaadkaasna siiyey inkastoo inteeda badan uu burburiyey.
waan gartay. waad xustay in kamerada aad ka aragteen nin cadaana u ahaa. ilaa iyo hadda baaristu xagee maraysaa?
baarista dowladda waa ku mahadinaynaa sababtoo ah step by step ay ila soo socosiiyaan ka imaam ahaan way soo wacaan mar kasto. hadda aan kula hadlay 2 saac ka hor ay soo waceen, waxay ii sheegeen inay narrow down ay ku sameeyeen, ay xadideen qofkan qofkii qofku yahay iyo meesha loo maleynayo inuu ku dhuumanayo. waxay kaloo ii sheegeen in metro marka metro la dhahay waxa waaye ma aha St Paul magaalada maaragtay arrinta ka dhacday oo keliya magaalada madaxda gobolka Minnesota keliya ma aha, magaalooyinka oo dhan ee sawiradiisa ay ciidamada ay ku faafiyeen. marka ciidamada hadda oo gobolka dhan aan dhihi karaa waxay haystaan sawirkiisa, marka xitaa gobolka kama bixi karo sida hadda aan qiyaaseyn.
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici, imaamka masjida dacwa oo ah masjidka la weeraray ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ee magaalada St Paul iigu warramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Hay-adda caafimaadka Britain ayaa wajahaysa shaqaale yaridii ugu badnayd muddo sannado ah kadib markii ay kumanaan kun oo shaqaalaheeda ka tirsanay ay xoogsi u raadsadeen shaqooyin mushaharkoodu badan yahay sida tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
way adag tahay inay dad badan rumaystaan in shaqaale yaraan ay soo wajahda hay-adda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS iyada oo shaqaale badani ugu xoogsi tageen goobo ay ka mid yihiin tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo. laakiin wasiiradda dowladda Britain ayaa arrintaasi ka digaya, sheegaynaya inay iminkaba bilaabantay. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay shaqaalaha ku shaqeeya mushaharka hoose tiro badan oo ka mid ahay inay u xoogsi tagi doonaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, taasna waxa keenaya qiimaha maceeshada iyo biilasha gaasta oo cirka isku shareeray. hay-adda caafimaadka Britain iminka waxaa ka bannaan 110,000 oo shaqo, waxaana jirta cabsi ah in haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto ay cusbitaaladu ku guuldaraystaan daaweynta bukaanka sugaya daaweyn iyo qalitaano. wasiiradda dowladda ayay hay-addu ka codsatay inay shaqaalaha mushaharkooda hooseeyo loo kordhiyo mushaharka si looga taageero qiimaha nolol maalmeedka oo sii kordhaya. haddii kale ay adkaan doonto in shaqooyinka bannaan la buuxiyo, shaqaalaha joogana qaar badan oo ka mid ah ayaa iska tagaan. guuleed aadandheri waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaal ku yaala magaalada London.
aad ayaad u mahadsantahay cabdixaafid. intii dagaalku ka bilaabmay ukraine ee rashiyanku qabsadeen, maciishadii ingiriisku aad bay sare ugu kacday yurub iyo englandba, especially england, halkan aan joogno cost of livingkii wuxuu noqday very high, aad ayuu sare ugu kacay, gaastii, leerkii, maciishadii, raashinkii. qolooyinka hayeega NHS-ta ama caafimaadka u shaqeysa dadka low income-ka ah way la keeni kara laayiin maciishadii iyo dee income-koodii, dakhligoodii, because maciishadii baa sare u kacday. waxay taraagaranayaan dadkii keerka ahaayee caafimaadka ka shaqeynayay inay ka tagaan shaqooyinkii, inay meelo kale shaqooyin u doontaan, inay iyago full time halkan ka shaqeeya, because cost of living kiiba haya, inay part-time kale meelo kale ka doontaan. way jirtaa sheekadaasi, noloshiina iminka sidii hore maaha.
waagii hore dhakhaatiir badan iyo kalkaalisooyin caafimaad ayaa Britain uga haajiri jiray dalalka Australia iyo New Zealand iyo weliba wadamada bariga dhexe. Britain inay ka baxday Yurub waxay iyaduna keentay shaqaale yari oo dad badan oo Yurub uga soo guuray Britain, gaar ahaana wadamada Poland iyo Romania, ayaa iminka guryo noqday. madaxa fulinta hay-adda caafimaadka Britain oo magaciisa la yidhaahdo Matthew Taylor ayaa soo jeediyey inay lagama maarmaan tahay inay dowladdu dhaqaale dheeraad ah u qoondayso hay-adda caafimaadka ka hor inta aanay taladu u faraha ka bixin. xildhibaanada golaha baarlamaanka Britain iyo guddi ay samaysay hay-adda caafimaadka ayaa qiimeynaya shaqaalaha iyo sidii loo soo celin lahaa shaqaale kale ee hay-adda caafimaadka toddobaadyada soo socda. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a london.
aad iyo aad u mahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inala socotiinayay. haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroona haddaan dib idinku soo celiyo. qiyaastii 20 waddan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka Ukraine sida isniintii shalay laga soo xigtay xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabay xiriirka difaaca ee Ukraine. dalka Denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ku caawin doono qalabka madaaficda laga gano gantaalo, halka dalka Jamhuuriyadda Czechna uu ku caawinayo helikobtero, taangi iyo gantaalo. kulankii shalay ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo 74 waddan ee dhinaca muuqaalka kaga qayb qaateen, sida uu sheegay madaxa ciidamada Maraykanka Mark Milley. dalalka Austria, Colombia, Ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay. kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta kulan la qaadanaya hogaamiyaasha dalalka ay bahwadaagta yihiin ee ururka Quad, kuwaasoo kala ah Japan, India, Australia iyo dalkiisa Maraykanka. Shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka Japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaasha ay laba mar si toos ugu kulmaan muddo hal sano ka yar. Waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ay ku jiraan horjoogsiga Shiinaha, iskaashiga sii ballaadhanaya dhaqaalaha Asia, iyo ka jawaabidda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Haatanna dhinacii heesaha. yahay heestaasi onkod iyo la naxristay fanaanka Cabdi Taliil Warsame ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saakiya Caalamka. Intaa dii laada maanta koodii barkeena dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Yeah.